Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Основні теми програми. На посіджені Ради правов чоловіка ААН у Женеві офіційний представник Білорусі Михаїл Хвастов виказався за скасування посади спецдокладчика по Білорусі. Поводля Олеся Беляцкого, який так само присутнічав на посіджені Ради, офіційна білоруська делегація усіляк ігнорувала присутність там представників правооборонних колов Білорусі. Маці померлого у турмі Новолодарського Ігоря Птічкіна заборонили оголошувати виніки попереднього розслідування смерті сина. Буйнейшее в Украине древоопрацовшее предприемство «Гомельдрев» на этом тыдне працавало у обмежеванном режиме. Большесть работников выправили у примусовый отпочинок. Делегация Шведского союза письменников под час визита у Менск выказала подтримку и солидарность с книгарней Логвинов. Вы слушаете «Радио Свобода» у студии по-ранейшему Сергея Бламейко. Далі в нашій програмі передача «Подорожжі свободи». Ці саправди у вёсці Радзюкі під Шарковщиною молодий тракторист разарав братську могилу ахвяраў Шарковщинського гета. На місце виправився наш кореспондент Зміцер Бартосік.
Вёску Радзюкі, што каля самай Шарковшчыны, падарожнікі праязджаюць не спыняючыся, хоць прыпыніцца тут варта. Будынак калгаснага праўлення пабудаваны на месцы колішняй сядзібы шляхціцаў Бароўскіх, вельмі заўважнага роду, які даў і ваеначальнікаў, і навукоўцаў, але даў, на жаль, не Беларусі. Жыхарка Радзюкоў Людміла Ардынская хоча увекавечыць памяць пра Бароўскіх хаця б шыльдай на вялікім дубе.
Яго не спаліў ніхто, яго разабралі пасля вайны і звезлі ў Шарковшчыну на будовы на розныя. Вось як, а на месцы, амаль на месцы, пастроілі кантору саўгасную з калонамі пад манер панскіх пакояў. І вось там дуб ёсць 125-гадовы. Так мы баімся, каб... Але не, яго, я думаю, не шпілуюць. Нема там яго чым пілаваць ім. Вёску трэба ведаць. А каму ты што скажаш?
Ад Бароўскіх у Радзюках застаўся вадзяны млын, які падчас вайны спалілі ноччу партызаны. Найстарэйшая жыхарка Радзюкоў Аліна Чорная памятае, як той млын дапамагаў выжываць.
Так мало лишь не только немцы.
Понятие такое было.
И что люди говорили?
Так это что? Люди говорили, что порч сделали.
Порч?
Ну, все ж люди обмалывали. А так вот есть им молоть.
Там и крупы драли всякие, перловки
там
сделали.
И вальцовку и крупы, драли. И вальцовку, что было?
А на выезде з Радзюкоў у бок Шарковшчыны з правага боку ёсць звычайнае поле. Некалькі гадоў таму малады трактарыст з суседняй вёскі, гаспадаркі ж аб'ядналі, заараў невялікі лапік на гэтым полі. Участак зямлі, які ад вайны ніхто не чапаў, бо мясцовыя ведалі гісторыю гэтага лапіка. Слово Ліліяне Карачун.
Про гэта месца было вядома, так?
Усім было вядома. Ай, перастаньце. Чаму як только абаралі, тады яны ўшахнуліся, тут мова хто, ну так, свае людзі. Ай-яй-яй, магілкі яўрэйскія абаралі, ну як і наврэй жыдоўскія. Ай-яй-яй, абаралі. Пабрыхалі на гэтым і сціхлі. І ўсё, на гэтым і канец.
А до гэтага что там было?
А не, там гэта место ничего не трогал никто. Там совхозное поле и здесь, ну вот этот квадрат, где этот был, вот так вот бугры, вот такая квадратная яма. Значит, как закапали, вот этой бугры остались. Ну, гады 4-5, да, які не барали. Трактарист того совхоза, именно гэта кладбище барал.
Вязні Шарковшчынскага гета беглі па гэтым полі проста на нямецкія кулямёты. Сама Ліліяна не можа помніць дэталі той расправы ў сілу ўзросту. Яна пераказвае ўспаміны сваёй маці, але як пераказвае.
Яны вот як началі, як вам расказаць, мама мне гаварыла, немцы прыйшлі, сталі расстрэльваць шаршні гету гэту, так? Хто мог, спасаліся, беглі. Вот этом полем яны беглі. З глыбокага ехалі нямецкая афіцэрня эта. Паставілі вот тут на пагорачку, паставілі пулемёт. І як яны беглі з шаркаўшчыны ўсе, хто спасаўся, як мог за той гета ўжо павырываўшыся. Яны іх так і кашілі, адстрэльвалі. Пастрэлялі. Потом загадали, татка был на войне, а вот кто были мужики оставшиеся? Оставшиеся были на это хуторах, запрягали кони, загадывали, извозили. Остальные эти солдаты по сараях проверять, по хатах проверять. Может, где кого сховал кто. Да, а жито уже было большое, и с этого жита немец поднял женщину. И она была белая, волосы белые, была горловая красивая, белая-белая. И девочка беленькая, кудравенькая там, сколько ей годику маленькая была. И он ее юда, и она нет, я полька. И он все равно. Вот, потом он выстрелил ее, и она сразу упала. А у девочку, и она все время, сколько он стрелял, она трапыхалась. Что 5 пуль усадили, тогда она уже затихла, этот ребенок. Ну, я что-то малая была, как мамка мне это все рассказывала. Я говорю, мама, что вы не сховали? Хотя бы девочку. Пять нас двух перебили. Звозили, яны их скидывали. Мама говорила, были такие, что издирали кольца из рук. Спокойников за это, пока у яму кина снимали, одежду снимали. Что могли снимать?
С этим занимались те, кто служил у немцев в полиции?
Нет, и люди, которые звозили трупы. Таких уже нет. Вон Татарович таки был. Как пришли, война кончилась, он быстренько отсюда удрал, который тоже гэдак звозил. Стали звозить, скидывать, ну, гэдак закопали. Закопали. И этот бухор все время, этот квадрат, этот таки большой, он и был. Я помню, мама говорит, ну, попащите вечером коров, покуль директор не видите, говорите. Трошечку пустите на совхозное. Только, детки, не пускайте на это кладбище их. Коровку. И мы с братом, и мы приносили маме вот такие, ну, я теперь понимаю, что от автомата, пульки еще, да гляньте, да где-то 50, может, каким 3-4 годе еще те пульки были.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете наши подорожжи. Змитер Бартосик рассказывая про вёску Радюки Шарковщинского района.
Іншая спадарыня Аліна Страленка, якая паспела за немцамі павучыцца ў школе, таксама пацвярджае словы пані Ліліяны.
На гэтым полі сапраўды былі нейкія магілы?
Сапраўды былі. І гэта ўсе знаюць. Знаеце як, цяпер ніхто не хоча торкацца, што. А ўдруг там каб не цігалі, знаеце як цяпер людзі якія. Ну што факт, што тамака... Ёсь магіла, ну так, а места, места я вам точно не скажу, як оно было.
Але про гэта места все вяскоўцы ведалі.
Знаюць, што яно там ёсць, гэтыя яўрэі, там много клятай речкі, там стежка была, і всегда яна, понимаете, на вачах. Вот такая вот магіла, як на гэту маю хату, вот такая вот примерно. І я не знаю, хто яе быў акапаўшы таким валам. Вот, было с одной, ну, с усіх 4 сторон, такий квадрат был. Вот, и даже окопанная она была. Ну, а тады со временем дожди, гэта, и все там, и коров навязывали, уже як зраўнялася там, а молодые боли, я нічого, зраўняна, усё. Ну, что факт, что то факт.
Сама Аліна могла быть отправленная у Нямеччину на примусовые працы. Але выратаваў яе солтыс па прозвішчы Булаёнак. За гэтага чалавека па вайне уступіліся многія вяскоўцы і выратавалі яго ад гулагу.
Только, знаете, помню, дэр фатер, ун дзімутер, паехалі на хутор. А варгэн случылась, да шкіндэр получылась. І рэгаталі гэтак хадзілі мы. Ну, пачыванцы такія былі. Вот гэта тады сталі ўжо немцы забіраць маладзейшых, куды там у Германію. Ну, я такая, казалі, была нічога ў молодасці, дзяўчына спрытная. Фамилия Булайонок была ягоная. Да он давно померший. Но очень был хороший. Очень хороший. Усе за яго. Яго пришли уже тады наши. И яго тягали, тягали. Усе за яго. Потому что он был очень хороший. Но он помогал нам. А где было деться яму?
А який он займал пост?
Ну, он был в этом самом... Солтесом называли. Солтесом. Никуда не сослали, потому что все люди за яго. Что... И он нам помогал, спасал нас. А что и ими ездил, так а что он может сделать?
Чаму месца, дзе ляжаць дзясяткі ахвяраў нацыстаў, не было ніяк мемарыялізавана за доўгія паваенныя гады? Слова Ліліяне Карачун.
Ну, я не знаю, чаму тады савецкая власть это... знали, ну все же знали. Про это знали люди. И это место, я же говорю, что ну гады 4-5 назад так абаралі. Тары, скорее всего, не ведаю, я так думаю.
Як толькі гэтая гісторыя ўсплыла на глыбоцкім незалежным сайце «Весткі інфо», у госці да Ліліяны завітала начальства сельсавета і раёну.
Пасля гэтага сельсавета прыїжджаюць нашы ж з райкома, з нашага, опять яны мяне тут... Я говорю, не я помню. Помніць моя мама, як гэта ўсё рабілася, і як закапывалі, і як мне было приказано не бегаць, не таптацца па гэтым магілках. Кажу, вот это я, кажу, помню. Короче, им не понравилось, и они поехали.
А что они хотели от вас?
На что подняла этот вопрос?
Сапраўды, навошта падымаць шум, мёртвым жа не баліць? Кіраўніца раённай ідэалогіі Людміла Стома сказала мне, што ў рэспубліканскай камісіі па ўвекавечэнні ахвяраў Халакосту ніякіх дадзеных пра гэтае месца няма. Што для вызначэння месца пахавання патрэбны толькі сведкі трагедыі. Але праца вядзецца. Краязнаўца Людміла Ардынская лічыць, што галоўная наша бяда – абыякавасць.
Людзі абыякавыя.
Ад гэтай абыякавасці лекі ёсць ці...
Абыякавасці? Ад абыякавасці надо тое, каб людзі верылі тым, хто імі ўправляе. Гэтай веры ў людзей нема. І нема спадзяванняў на тое, што штосьці будзе. Мы бачым адносіны, кожны бачыць адносіны да простых людзей, усё. Нічога добрага няма і не будзе, таму што перасільваю ўсё кар'ерызм, асабістыя амбіцыі і ўсё. Ну, я яшчэ не страціла надзеі, я яшчэ, можа, пацяплее паеду ў ідэалогію, ў аддзел. Таму што мені з імі, ну, ёсць такія размовы, яны вроді бы са мною соглашаюцца, много ў чым. Ну, вот, можа, яшчэ пазмагаемся.
А скончыць перадачу дазвольце песняй Людмілы Ардынскай у выкананні самой аўтаркі.
Родныя прасторы, на ярчэй тут зоры, мне дзе жураўліны, паясочак след, тонкія рабінкі, стужачка, сцяжынка, што ад роднай хаты павяла ў свет. Люба ў міле сэрцу, родны кут вяртацца, прывітат на вежы з падароў буслоў, размаўляць на мове і не адракацца дараваных Богам і матуляй слоў. Родныя прасторы, возера ў скрай бору і бярозак шэраг, дзе шаша лягла, спадчынай багата я да роднай хаты, да зямлі бацькоўскай на паклон прыйшла. Спадчынай багата я да роднай хаты, да зямлі бацькоўскай на паклон прыйшла.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартосік расказваў пра вёску Радзюкі Шаркоўшчынскага раёну.
Адкрый свободу в інтернеце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.